Урок 11. Уровень 3.
Ascolti questa conversazione.
Che bella casa. Penso che è veramente un bel appartamento.
Grazie, Alessandra. È molto gentile, come sempre.
Da quanto tempo abita qui?
Dal mese scorso.
E c'è anche un giardino?
Sì, c'è un piccolo giardino sul retro della casa. Guardi, è lì.
Un piccolo giardino va bene. Così non c'è troppo lavoro per lei.
Sì, e poi non mi piacerebbe affatto un giardino troppo grande.
E mi dica, dov'è la sua macchina?
È parcheggiata davanti alla casa. C'è abbastanza posto in strada.
В этой беседе вы услышали
così,
что означает таким образом и
non mi piacerebbe,
означающее я не хотел бы.
Ascolti la conversazione ancora una volta.
Che bella casa! Penso che è veramente un bell'appartamento.
Grazie, Alessandra, è molto gentile, come sempre.
Da quanto tempo abita qui?
Dal mese scorso.
E c'è anche un giardino?
Sì, c'è un piccolo giardino sul retro della casa, guardi, è lì.
Un piccolo giardino va bene, così non c'è troppo lavoro per lei.
Sì, e poi non mi piacerebbe affatto un giardino troppo grande.
E mi dica, dov'è la sua macchina?
È parcheggiata davanti alla casa. C'è abbastanza posto in strada.
Предположим, что вы навещаете свою подругу в ее новой квартире. Как вы спросите ее, как давно ты здесь живешь?
Da quanto tempo abiti qui? Abiti.
Risponda.
С прошлого месяца.
Dal mese scorso. Dal mese scorso.
Dica.
Здесь много места.
C'è molto posto qui. Molto posto.
Да, эта квартира довольно большая.
Sì, questo appartamento è piuttosto grande.
Сзади большой сад.
Sul retro c'è un grande giardino.
Domandi alla sua amica.
Спросите свою подругу.
Domandi alla sua amica.
Но где твоя красивая машина?
Ma dov'è la tua bella macchina?
Risponda.
Ты ее не увидел?
Non l'hai vista? Non l'hai vista?
Она показывает за окно и говорит: «Вот она».
Эккола. Эккола.
Моя машина припаркована перед домом.
La mia macchina è parcheggiata davanti alla casa.
Сзади нет места для машины.
Sul retro non c'è posto per una macchina. Non c'è posto.
Также рядом с домом есть немного места.
Anche accanto alla casa c'è un po' di posto. Anche accanto alla casa c'è un po' di posto.
Dica.
Я хотел сказать, что хотел бы.
Volevo dire che vorrei. Volevo dire che vorrei.
Прогуляться.
Fare una passeggiata. Volevo dire che vorrei fare una passeggiata.
Dica.
Ты хотел прогуляться?
Volevi fare una passeggiata? Volevi?
Не может быть.
Non è possibile. Non è possibile.
Dica.
Я хотел купить билеты.
Volevo comprare i biglietti.
На концерт сегодня вечером.
Per il concerto di questa sera.
Я не смог купить билеты вчера.
Non ho potuto comprare i biglietti ieri. Potuto.
Я не смог купить их вчера.
Non li ho potuti comprare ieri. Potuti. Non li ho potuti comprare ieri.
Вы услышали разницу? Запомните, что
ли потуто
меняется на
потути. Dica ancora una volta.
Я не смог их купить вчера.
Non li ho potuti comprare ieri.
Adesso dica.
Я не смог купить билеты вчера.
Non ho potuto comprare i biglietti ieri.
Потому что у меня не было кредитной карты.
Perché non avevo la carta di credito. Non avevo la carta di credito.
У тебя не было кредитной карты? Не может быть.
Tu non avevi una carta di credito? Non è possibile. Avevi.
Сегодня я смогу оплатить билеты.
Oggi posso pagare i biglietti. Pagare.
Кредитной картой.
Con la carta di credito.
Они принимают кредитные карты за концерт.
Accettano le carte di credito per il concerto?
Думаю, да.
Credo di sì.
Они принимают кредитные карты.
Accettano le carte di credito.
Я заказал билеты вчера.
Ho prenotato i biglietti ieri.
И я смогу их оплатить сегодня.
E li posso pagare oggi.
А потом мы сможем пойти в парк.
Ripeta la parola per.
Парк.
Parco. Il parco. Parco.
Dica.
А потом мы можем пойти в парк.
E poi possiamo andare al parco. Al parco.
Adesso ecco come si dice.
В парке.
Ripeta.
Nel parco. Nel. Nel. Nel parco.
Мы действительно должны пойти пешком.
Dovremmo veramente andare a piedi.
Risponda.
Мы можем там погулять сейчас.
Possiamo fare una passeggiata lì adesso.
Domandi alla sua amica.
Ты бы хотела погулять в парке?
Vorresti fare una passeggiata nel parco? Vorresti fare una passeggiata nel parco?
Охотно.
Volentieri.
Ваша подруга говорит, но сначала у меня есть для тебя книга.
Ma prima ho un libro per te. Ho un libro per te.
Dica.
Ti хотела показать мне книгу?
Mi volevi far vedere un libro? Mi volevi far vedere un libro?
Книгу об Италии?
Un libro sull'Italia? Sull'Italia?
Dica.
Da, она там на столе.
Sì, è lì sul tavolo.
Это действительно хорошая книга.
Questo è veramente un buon libro. Questo è veramente un buon libro.
Я купила ее в прошлом месяце.
L'ho comprato il mese scorso. Il mese scorso.
Lei ricorda come si dice?
Читать.
Leggere. Leggere.
La sua amica domanda.
Ты хотел бы ее почитать? Будьте внимательны к порядку слов.
Lo vorresti leggere? Lo vorresti leggere?
Dica.
Да, с удовольствием. Спасибо.
Sì, con piacere, grazie.
Dica.
Выпьем кофе?
Prendiamo del caffè.
А потом мы сможем почитать книгу вместе.
E poi possiamo leggere il libro insieme. Prendiamo del caffè e poi possiamo leggere il libro insieme.
А затем мы можем прогуляться.
E dopo possiamo fare una passeggiata.
Предположим, что вы уже выпили кофе. И теперь готовы погулять. Скажите, чтобы пойти в парк?
Per andare al parco. Per andare al parco.
Пойдем, вы скажете, возьмем этой улицей.
Prendiamo questa strada.
Чтобы пойти в парк, пойдем направо.
Per andare al parco, andiamo a destra. Andiamo a destra.
Dica.
Нам следует сначала купить билеты.
Dovremmo comprare i biglietti prima.
И потом парк недалеко.
E poi il parco non è lontano.
Dica.
И это прекрасная прогулка.
Ed è una bella passeggiata. Ed è una bella passeggiata.
Теперь представьте, что вы женщина и собираетесь навестить своего итальянского знакомого в Риме.
Adesso immagini di andare a trovare un conoscente italiano a Roma.
Он предлагает посетить музей.
Ecco come si dice.
Музей.
Ascolti e ripeta.
Il museo. Museo. Il museo.
Domandi.
Пойдем или сходим в музей.
Andiamo al museo. Il museo. Andiamo al museo.
Сколько у нас времени?
Quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo?
Il suo conoscente risponde.
Думаю, что у нас достаточно времени.
Credo che abbiamo abbastanza tempo.
Который сейчас час?
Che ora è adesso?
Ecco come si dice.
Сейчас час тридцать или половина второго.
Ascolti e ripeta.
È l'una e mezza. Mezza. E mezza. L'una e mezza. È l'una e mezza.
Буквально вы говорите час и половина. Скажите. Половина второго.
L'una e mezza.
Сейчас половина второго.
È l'una e mezza.
Domandi.
До которого часа открыт музей?
Fino a che ora è aperto il museo? Fino a che ora è aperto il museo? Il museo è aperto fino a che ora?
Risponda.
Pol шестого.
Le cinque e mezza. Le cinque e mezza.
Come si dice?
Da половины шестого.
Fino alle cinque e mezza. Fino alle cinque e mezza.
Летом музей открыт.
In estate il museo è aperto.
До половины шестого.
Fino alle cinque e mezza.
Domandi.
До половины шестого?
Fino alle cinque e mezza?
Совершенно верно.
Ascolti e ripeta.
Esatto. Esatto.
Dica.
Совершенно верно. Или правильно.
Esatto.
Dica.
Мы можем пойти в ресторан после.
Possiamo andare al ristorante dopo.
Dica.
Da, хорошо.
Sì, va bene.
Вы хотите спросить? Пойдем в музей?
Ascolti solamente.
Si va al museo?
Частица.
Sì.
Перед глаголом используется для образования безличной формы. В данном случае
себя
обозначает разговорную фразу «идем» или «пойдем». Теперь попробуйте спросить «пойдем в музей?»
Si va al museo? Si va. Si va al museo?
Adesso provi a dire
«Погуляем?»
Si fa una passeggiata? Si fa una passeggiata?
Provi a dire
«В саду музея».
Nel giardino del museo. Nel giardino. Nel giardino del museo.
Перед музеем есть сад.
C'è un giardino davanti al museo? Davanti al museo?
И позади.
E su retro.
Погуляем в саду музея.
Si fa una passeggiata nel giardino del museo?
Во время прогулки ваша знакомая спрашивает: «Вы работаете завтра?»
Lavora domani? Lavora domani?
Risponda.
Da, в половине восьмого.
Sì, alle 7:30.
В половине восьмого я иду в офис.
Alle 7:30 vado in ufficio.
В 10:30.
Alle 10:30.
В 10:30 у меня встреча.
Alle 10:30 ho una riunione.
Lei ricorda come si dice?
Полдень.
Mezzogiorno. Mezzogiorno.
В половине первого я иду на обед.
A mezzogiorno e mezza vado a pranzo. A mezzogiorno e mezza vado a pranzo.
Il suo amico dice:
Da, верно.
Sì, esatto. Esatto.
Voi идете обедать со мной.
Vieni a pranzare con me. Vieni a pranzare con me.
Dica.
Да, завтра мы обедаем вместе.
Sì. Domani pranziamo insieme.
Lei ricorda come si dice?
S dvuch.
Dalle due? Dalle due?
Adesso dica.
A potom s polovine tretiego do polovine piatego.
E poi? Dalle 2:30 alle 4:30.
Я возвращаюсь в офис, чтобы написать несколько писем.
Ritorno in ufficio a scrivere alcune lettere. Ritorno in ufficio a scrivere alcune lettere.
A затем, в половине шестого, я возвращаюсь домой.
E dopo, alle 5:30, ritorno a casa.
В котором часу вы возвращаетесь домой?
A che ora ritorna a casa?
В 5:30?
Alle 5:30?
Il suo conoscente risponde:
Нет, я работаю до 6 часов.
No, lavoro fino alle 6.
A после я не возвращаюсь сразу же домой.
E dopo non ritorno subito a casa. E dopo non ritorno subito a casa.
Иногда я гуляю.
Qualche volta faccio una passeggiata.
Саду музея.
Nel giardino del museo.
А потом возвращаюсь домой.
E poi ritorno a casa.
Ваша знакомая спрашивает. Вы придете ко мне поужинать?
Viene a cenare da me? Viene a cenare da me?
Пойдемте вместе домой поужинать. Вы скажете на ужин.
Si va a casa insieme per cena? Si va a casa insieme per cena?
Хорошо, или пойдем вместе в музей.
D'accordo. O si va al museo insieme.
Предположим, вы приехали во Флоренцию и хотите посетить музей. Скажите прохожему. Простите, сеньор.
Mi scusi, signore.
Sì, la posso aiutare?
Какой дорогой можно пройти в музей?
Qual è la strada per andare al museo?
Vada lì, a destra.
Музей далеко?
È lontano il museo? È lontano?
No, non è troppo lontano. A mezzo chilometro da qui.
Voi знаете? Помните, что вы спрашиваете информацию.
Sa? Sa?
До которого часа открыт музей?
Fino a che ore è aperto il museo? Il museo, fino a che ore è aperto? Fino a che ore è aperto il museo?
In estate il museo è aperto fino alle 6:30.
Dica...
Большое спасибо.
Grazie mille.
Faccia presto. Il museo chiude fra un'ora.
Он сказал, поторопитесь. Музей закроется через полчаса. Это конец 11 урока.